Já jsem vlastně Honzovi uvědomuji si neřekl, pardon, dobré ráno, bratři a sestry. Nejdřív splnit povinnost podle původního plánu, tak tady dneska se mnou měla být i manželka a náš nejmladší syn Honza, ale věci se trochu zkomplikovaly, takže mě jenom kladla na srdce, abych vás všichni pozdravoval. Takže, tak. Já jsem Honzovi řekl, že to bude, řekněme, svědectví s kázáním navazujícím, ale ono to jsou vlastně dvě svědectví. Takže nejdřív to první, jak vlastně se to celé, o čem dneska chci povídat, přihodilo. Rád bych mluvil o zážitku, velmi silném zážitku, který jsem prožil během 12 dnů v březnu, v druhé polovině března, a končilo to velikonočním pondělím. Vlastně v tom předvelikonočním čase jsem strávil 12 dní na Ukrajině. A když se mě potom ten můj přítel, se kterým jsem tam byl, ptal, to byl velmi pozoruhodný člověk, já se o něm ještě zmíním, trošku vám ho popíšu, tak abych mu řekl do jeho zprávy, kterou asi osmistránkové zprávy, kterou psal lidem, dárcům, kteří vlastně poslali peníze a dávají peníze v tomto případě, v případě této cesty na pomoc Ukrajině, abych mu taky řekl nějaký svůj takový jakési vidění toho, co jsme vlastně spolu prožili, tak já jsem mu říkal, víš co, Gary, dej mě půl hodiny, asi to trochu promyslím, ať tady nevykládám nesmysly, a pak ti to řeknu. No a pak teda se zeptal znova a já jsem říkal, no, to, co mě u toho táhne hlavou, Řekové, řečtina, rozeznává dva druhy času, chronos a kairos. Chronos je tak, to určitě všichni znáte. Chronos je takový ten čas, který se měří chronometrem, hodinkami, po minutách, po vteřinách, hodinách, dnech a tak dál. Takový ten čas, který běží. A pak je kairos, to je jakési naplnění času, kdy vzniká nová kvalita. A když se mění život, mění svět kolem člověka. A to vlastně jsem prožil během těch 12 dní na Ukrajině. A to je důvod, proč jsem tedy v sobě našel tu odvahu, anebo drzost, jak to nazvat, a nabídl jsem vašemu bratru kazateli a staršovstvu toto setkání. Protože mě přišlo užitečné seznámit i vás s tím, co vlastně, jak vypadá život a ta válka jaksi zblízka. Jak vypadá, co se to tam vlastně děje a co v tom může zahlédnout křesťan jako ten boží prst. Proč to pán Bůh dopustil, k čemu to vede, jaký to má smysl. Tak a takže o tom to dneska bude, jak teď dopoledne, tak potom takové to povídání se spoustou fotografií odpoledne. A ještě to první svědectví teda, to, že jsem se potkal tady s tím svým americkým, dneska můžu říct, přítelem, vidím ne jako náhodu, ale jako boží vedení. My jsme s Hankou, s manželkou asi 7-8 let členy takového volného sdružení křesťanských dárců. To jsou lidé, kterým pán Bůh jaksi většinou v biznise, v podnikání v těch uplynulých 30 letech nějakým způsobem požehnal, a ti lidé došli k poznání, že v té závěrečné fázi života ještě můžou být užiteční tím, že část těch peněz, které z Boží milosti dostali, budou, asi je vhodné slovo říct, investovat do křesťanských aktivit, které stojí za podporu. A takže vznikla někdy před 10 lety společenství křesťanských dárců a před 3 roky bylo první setkání Evropské společenství křesťanských dárců. A tam už byla asi 100 lidí, jak z Evropy, Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko, Británie, Norsko a tak odhadl bych 25 Američanů. No a bylo před 3 roky na jaře, na přelomu dubna a května v Praze a představte si, že prostě přijdete v Praze na Hradě do hotelu a první člověk, kterého jsem potkal na schodech, takový vysoký, štíhlý Američan, který tak jako s tou americkou otevřeností, bodrostí, mi podává ruku, vítá mě a říká: "Hi, I am Gary from Denver, Colorado." Já jsem Gary z Colorado. A znáš Mikulov? Já jsem se v Mikulově narodil, tady na Jižní Moravě. A teď se mě Američan v Praze ptá, jestli znám Mikulov. Tak jsem takhle jako do široka otevřel oči, hledím na něho a říkám: "Já Mikulov znám. Já jsem se tam narodil. Ale jak ty znáš Mikulov? To je ta otázka." On říká: "No, já jsem přiletěl do Vídně a v Mikulově mám přítele, v podstatě zaměstnance na částečný úvazek, Gabriele, a tak jsem se tam včera zastavil a moc se mě tam líbilo. Tak se tě ptám, jestli znáš Mikulov." Tak říkám: "No, v Mikulově jsem prožil víc jak 20 let svého života a je to cosi, co mě přihlostlo k srdci." A druhá otázka byla: "A co děláš?" No a já jsem mu řekl: "Biologickou ochranu rostlin." To když řeknete, tak 99 lidí ze 100 na vás tak jako nechápavě kouká a neumí si pod tím něco představit. Tenhle ten člověk na mě skočil a začal mě objímat a říká: "Víš, já jsem 4. generace farmářů z Ohája a naše rodina má skleníky a já, když mi bylo 10 let, tak jsem tam roznášel takový ty vosičky, které tam hubily tu molici, která nám tam žrala ty skleníky. Já vím, co to je biologická ochrana." On tomu říkal Mariposa Blanca a mafia. Mariposa Blanca byla ta molice, to je španělský výraz, a mafia byly ty vosy, co tam roznášel na těch kartičkách. No pak jsme seděli spolu asi 2,5 dne u jednoho stolu, tam byly takové workshopy, různě se přemýšlelo o tom, co teda vlastně, jak by ta služba měla vypadat, spousta příkladů z celého světa, to by taky stálo za povídání, úžasné věci, jako v podstatě svědectví o tom, jak Pán Bůh viditelně zasahuje do běhu lidských věcí a viditelně v dnešním světě pracuje. No a tím vzniklo jakési takové, začalo takové přátelství, to pokračovalo dál, od té doby se tak v průměru 2x ročně setkáme, většinou je on u nás, ale teď před 14 dny to bylo opačně, že jsme byli u něj v tom Denveru a prostě s rodinou jsme dostali tolik odvahy, že jsme si zorganizovali 3týdenní cestu po západě Spojených států a začátek a konec byl právě u něj. A tak trošku s jeho pomocí. No když jsme se potkali loni na podzim u nás v Brně, tak on mě ukazoval nějaké fotografie a videa ze své cesty z Ukrajiny, kde strávil asi týden. A já jsem se na to tak díval a říkám: "Gary, až pojedeš příště na Ukrajinu, já pojedu s tebou." A teď jsme se domluvili, já jsem říkal: "Víš co, já znám velmi dobře rusky, já jsem prostě ruštinu študoval 13 let, ale to není to podstatné. Pak jsem měl asi 15 let ruský mluvícího partnera z Moldávie a to by ti mohlo být taky užitečné při té cestě, tak jako si poslechnout, co se děje kolem, protože když znáte česky, slovensky, rusky a rozumíte polsky, tak už člověk jako s tou ukrajinštinou nemá problém. Pak už jako, jako člověk není schopen mluvit, ale pasivně rozumím všemu. Takže říkám, já pojedu s tebou. A letos v březnu se to uskutečnilo a on měl pro ty Ukrajince připravené Boží slovo. Tady ještě řeknu poslední věc. To je člověk, který je, bych řekl, extrémně obdarovaný. On vystudoval teologický seminář na západě Spojených států a potom byl asi 5 let kazatelem a potom nastoupil do služby právě v Denveru a 15 let byl viceprezidentem Denverského teologického semináře, který za těch jeho 15 let působení vzrostl z 500 studentů na 1000 studentů. A on říkal, a sehnali jsme tolik peněz, to zase žije jenom z dárců, jenom z darů tahle ta škola. Tak jako u nás ETS, i když u nás ETS je částečně financovaná státem, tam je to naprosto převážně, nebo naprosto financované dárci. A oni sehnali tolik peněz, že na ploše zhruba 10 hektarů postavili kompletně nový kampus. Vlastně budou školy, k tomu něco, čemu bychom česky řekli koleje, jídelny, všecko takovéto zázemí, knihovny. Prostě na 10 hektarech postavili krásný, moderní seminář. A to bylo ze značné míry díky tomuto člověku. No a v průběhu těchto 15 let on se dál vzdělával a vystudoval doktorát, ale ne teologie, ale biblistiky, a to ve Velké Británii. Já jsem se optal, proč jel studovat do Británie, proč to nedělal v Americe. On říká, no, my tak kvalitní školu nemáme, jak byla ta britská. Takže vystudoval biblistiku v podstatě takové ty první století, tedy život apoštolů, a potom ty další 2 století, kdy vlastně krystalizoval novozákonní kánon. Takže zná velmi dobře to pozadí vzniku vlastně nového zákona a ty církevní otce a prostě i ty knihy, které třeba nebyly zařazeny do novozákonního kánonu, ale přesto jsou to významné zdroje informací o té době, kdy žil Pán Ježíš Kristus a kdy vlastně nějak vznikala novozákonní církev. No a už asi 15 let se denně ráno zhruba hodinu a půl modlí, medituje a píše z toho každý den tak asi na stránku až stránku a půl jakýsi takový zprávičku. No a já jsem mu řekl, no a mohl bych to taky dostat. A on říká, no, já to posílám asi 5000 lidí, už 5000 lidí se o to řeklo, a tak já tě zařadím do adresáře. A od té doby dostávám vlastně každé ráno Generosity Monk. Kdybyste někdo vstáli o to a rozuměli anglicky, tak je to zajímavé čtení. A každé, jako mnich, sám sebe v tom nazývá, jako mnichem dárcovství. Generosity, anglický termín pro dárcovství. No takže tímto způsobem jsme se jako připravili na cestu a ještě jedna taková drobnost. Asi tak 10 dní před tou cestou mě napsal mail a říká, bratře, modli se za to, abys taky jaksi přispěl na Ukrajinu a modli se za to, abyste mohli dát 10 000 dolarů. Tak se mnou to trošku jako zalomcovalo, protože to je poměrně na české poměry slušná částka. A týden jsem říkal, modli se za to, tak jsme se s Hankou skutečně za to modlili a po týdnu, jak si jsem to strávil a napsal jsem mu, Gary, máme za sebou těžké období, 17% inflaci, zdražení energií a tak dál. I ve firmě to tak všelijak drhlo tady za ty poslední roky COVID a skutečně je to kombinovaná krize. Takže ta ekonomika nebyla nejlepší, ale něco, něco, něco budu schopen dát. No, takže prostě ne úplně celou tu jeho navrhovanou částku jsme byli schopni dát, ale co si ano. No a pak jsme vyrazili teda na tu Ukrajinu a on tam na čtyřech místech zopakoval kázání těm lidem, které mělo za cíl ty lidi vlastně jakýmsi způsobem posílit jejich vědomí toho, že tu válku vyhrají a že je s nimi Pán Bůh. A ono se to spojilo s tím mým druhým svědectvím, které připojím na závěr toho dnešního dopoledne. A mě to natolik oslovilo, že doufám, že tím Pán Bůh může oslovit i vás. Takže kdo můžete, otevřte si 17. kapitolu, četli jsme ze 16. kapitoly 1. Samuelovi a teď teda budeme se zabývat 17. kapitolou. To je boj Davida s Goliášem. Takový pěkný začátek. Když se zeptám, kdo znáte příběh Davida a Goliáše, tak asi se nezůstane jediná ruka dole. A teď se zeptám znova, a kdo si myslíte, že ten příběh znáte skutečně dobře? Kdo si troufne přihlásit se, že ho znáte skutečně? Já vás vyzkouším, bude 9 otázek. Takže... Honza je skromný, asi by to zvládl, ale... Takže je to o Davidovi a Goliášovi, ale skutečně jaksi hodně promyšleno, promodleno do hloubky. Tak pojďme začít. Hned ta první otázka je, uvědomujete si někdo, kde se ta vlastně ten boj odehrával? Kde to bylo? To bylo na okupovaném území Izraele. To je cosi podobného jako ta současná válka na Ukrajině. 17. kapitola, 1. verš. Pelištejci zhromáždili své šiky k bitvě. Zhromáždili se do Soka, jež patří Judovi. To znamená, to je taková jakási první podobnost. Pelištejci okupovali část Izraele a Izrael nebyl schopen je vyhnat. A teďka takový druhý detail, ale v podstatě podstatný. Já jsem si to nikdy jaksi nepřevedl do reality, ale ve 4. verši se píše, i vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gátu, vysoký 6 loket a 1 píť. Tady už si myslím, že by Honza jako zabral. Víte někdo, co to na metry a centimetry znamená 6 loket a 1 píť? To je překvapivý údaj. 3 metry a 15 centimetrů. Představte si, před kolik 3,5 tisíce let, tak nějak, skoro 4 tisíci let, chlapa v brnění vysokého přes 3 metry. Já mám 1,87 m, měl jsem, teď už jsou o centimetr kratší. Takže člověka, který nedosáhnu tak vysoko asi, jo, archeologové říkají, že skutečně podle kosterních pozůstatků v té době žili i lidé muži této velikosti. Dneska je to naprostá výjimka, možná by se taky našel v řádu desítek, stovek, milionů, ale jako to je zřejmě, nebo ne zřejmě, zcela jistě, pravdivá výpověď o bojovníkovi, který byl v plné zbroji a měl skoro 3,20 m. Tam je druhá podobnost. To je cosi, co když se potkalo to Rusko se svou výzbrojí, s tou Ukrajinou, tak to skutečně jako i za mě se přiznám, že jsem to viděl jako toho Goliáše, že ti Ukrajinci, celý svět to viděl stejně v tom prvním týdnu, v tom únoru před 2,5 roky, že nemají šanci ty Rusy porazit. To je nepředstavitelné. A ono to představitelné je. Jo, to je druhá věc, kterou je dobré si uvědomit, že tak jak jsme to četli z té 16. kapitoly, Hospodin vidí dovnitř, kdežto my vnímáme jenom to, co je většinou. A jsme tady proto, aby jsme viděli taky, jak si tím Božím zrakem v Duchu Svatém. My máme tendenci vidět jenom očima. Takže to je druhá taková věc. A teďka další část. Ten Goliáš vycházel 40 dní, ty dvě vojska stály proti sobě. Teď jsem to pokazil. Měl jsem se zeptat, jak dlouho trvala tato situace. A asi by mě řada z vás byla schopna odpovědět 40 dní. Teď se přiznám, nedocvaklo mě. Nevěděl jsem, co znamená z pohledu Bible 40 dní, ale asi to znalcům zákona jako dojde. 40 dní je doba zkoušky. 40 je doba zkoušky. 40 let putoval Izrael po poušti, 40 dní hladověl pán Ježíš, než ho ďábel zkoušel. A těchto 40 je ve starém i v novém zákoně řada. A taky 40 dní Goliáš každé ráno a každý večer, podvečer vystoupil a vlastně hanil Izrael a hanil Hospodina. A pán Bůh nechal těch 40 dní tuhle tu zkoušku a nezasáhl. Když to Gary říkal, tak jsem začal počítat a říkal jsem si, no, není to žádné proroctví, ale to by tak vycházelo na 40 měsíců a to je červen 2025, kdy ta válka skončí. Tak uvidíme. No a teďka v podstatě zase bych přečetl to, co se tam dělo. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě, což nejsem já, Plištec a vyslužebníci Saulovi, vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí, a když mě v boji přemůže a zabije, budeme vašimi otroky. Jestliže však já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám dál sloužit. A Plištec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady, vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. A kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Tam byla, mně to zase jako nedošlo, ale v tom je řečena jedna velmi důležitá věc. Neposlouchejte propagandu. Dívejte se dovnitř, modlete se, přemýšlejte o tom, snažte se to vidět Božíma očima, ale neposlouchejte propagandu. To je v životě strašně důležité. Naučit se tohleto a toto praktikovat. Ten David tím byl naprosto nedotčený. On tam nebyl, ani nemohl, ale prostě nebyl vystaven té 40-denní propagandě, při které všichni izraelští, včetně krále, z toho měli hrůzu. Takže to je další věc, kterou si z toho můžeme vzít, že je dobré snažit se to vidět všechno jaksi v božích souvislostech a božíma očima a ne poslouchat propagandu. To je velmi důležité. No a pokračujeme dál. Takový pátý bod. David měl zkušenost s Pánem Bohem, když se ho Saul ptal od 34. verše. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho. Vyrval mu jist tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede stejně jako jednomu z nich, protože potupili řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. Místo toho, aby ten David byl plný strachu z té Goliášovy propagandy, tak on měl vlastní zkušenost s Pánem Bohem. On věděl, že když bude bojovat za dobrou věc, za boží věc, tak ho Pán Bůh nenechá padnout. A měl tu zkušenost, měl to vyzkoušené. Když stádo, lídal to stádo těch svých oveček, tak prostě byl schopen zabít lva, zabít medvěda. A věřil, že i v tomto případě ho Hospodin nenechá padnout. To je další velké poučení. Já to pak vysvětlím i odpoledne, ale řeknu už teď. V mých očích boj mezi Ukrajinou a Ruskem je boj mezi různými formami křesťanství, v podstatě mezi živou vírou v Ježíše Krista, což představují evangelikální církve na Ukrajině, které rostou fantastickým způsobem, k tomu se dostaneme pak odpoledne, a jakýsi, teď abych se nevyjádřil špatně, ale jakýsi taková karikatura křesťanství vyjádřená tou v podstatě skorumpovanou středověkou církví se pětím oltáře a trůnu, tak jak to bylo za ruských carů, jak to bylo, bolševici to nejdřív rozbili a pak to nakonec dovedli k dokonalosti s tím, že nechali vystudovat špičky agentů KGB a dneska je jeden z nich, patriarcha Kiril, agent KGB, je hlavou Ruské pravoslavné církve. Mezi těmito dvěmi duchovními světy, mimo jiné, je taky tato válka. K tomu vlastně se dostaneme pak hodně do detailu odpoledne. A to znamená, je tady ta zkušenost Davida. Zkušenost s Bohem. A potom je tam další takový drobný detail. Když Pelištejec od 48. verše, když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci, sáhl rukou do mošny a vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu porazil čelo a on se skácel. A teď víte kam? Pardon. Zkuste si představit, že prostě člověk dostane tím šutrem, nějakým tím obláskem, roztočeným v praku, doprostřed čela, kam asi tak bude padat. Já bych řekl dozadu, že jo, to je tak přirozené. Ne, on se poklonil. On padl, já to dočtu, ten verš, a on se skácel tváří k zemi. On padl dopředu. To byl postoj modlitebníka. On se poklonil Hospodinu. Ve své smrti ten Goliáš, toho Hospodina, kterého celou dobu urážel, se mu nakonec poklonil. Detail, který možná si toho člověk nevšimne, ale já jsem si to při tom čtení toho příběhu neuvědomil, ale který taky vidím jako důležitý, že Pán Bůh nebude urážen. A i ten Goliáš se mu nakonec poklonil. Takže to je další taková jako drobná věc. A takové poslední velké překvapení je poté, co tedy David zabil Goliáše, tak ti Izraelci vlastně se pustili do těch strnulých, překvapených a neschopných se bránit Pelištejců, rozrazili řady té armády, začali pronásledovat, významnou část z nich pobili a vyhnali je. A Když se to všecko odehrálo, 53. verš, pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat a vyplanili jejich tábory. David vzal Pelištejcovu hlavu, přinesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. A když Saul viděl Davida, jak jde proti Pelištejci, otázal se vojevůdce Abnéra: čí syn je ten mládenec, Abnére? A Abnér mu odpověděl: jakož si živ králi, nevím. Král mu poručil: zeptej se, čí syn je ten mladík. Když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abner před Saula. Pelištejcovu hlavu měl David v ruce. Saul se otázal: čí syn si, mládenče? A David odvětil: syn tvého služebníka Jišaje betlémského. Přitom ale, když čtete pozorně tu první Samuelovu, tak vlastně oni se měli znát. To je poté, co David už byl přiveden jako hudebník na Saulův dvůr, a v té době, když vlastně už byl Saul zavržen Hospodinem, tak měl jakési, já si to představuji, jako těžké deprese nebo něco podobného, a aby se z těch depresí nějak dostával, tak tam byl Saul, který mu hrával. Oni se potkávali, ale přesto ten Saul, pardon, David mu hrával, omlouvám se. Oni se předtím už viděli a ten Saul se teď ptá, čí je to syn. Co z toho vyplývá? Jeden z těch závěrů taky je, že vlastně to rozuzlení celého toho konfliktu přijde ze strany, kterou nikdo nečeká. Nikdo nečekal, že tenhle ten ještě maličký a mladý pasáček ovcí je schopen ten boj rozhodnout. To bylo absolutně překvapivé. A co si podobného se vlastně v historii Božího lidu opakuje mnohokrát. Ta záchrana přichází ze strany, kterou nikdo nečeká. Ale přitom Pán Bůh ji připravuje. On si toho Davida dlouho předtím připravoval. On z něho udělal nebojácného bojovníka a ještě navíc způsobem, který byl v podstatě jako neočekávaný a netradiční. A byl připravený teda tímto způsobem zasáhnout do chodu dějin. Takže to je zase, co si já jsem se před měsícem potkal od nás ze sboru. David Raus je členem jedné nadace, která pomáhá sbírat peníze pro humanitární pomoc té bojující Ukrajině, a měli takové setkání odpoledne v neděli, kdy nám jeden politolog z Brněnské univerzity, jejich přítel, povídal takovéto politologické zázemí Ukrajiny a Ruska a to, o co tam jde, jako zase z jiné perspektivy. A já jsem se ho pak ptal, kde byste čekal, odkud přijde rozuzlení toho. Já pevně věřím, a on taky, že Ukrajina vyhraje. O tom jsou přesvědčený, 100%. Ale co to rozhodne? On říkal, to je těžká odpověď, ale dovedl bych si představit rozpad Putinovy soldatesky zevnitř. Jo, Putin to není jeden člověk. Putin to je to, pod čím se řekne, si člověk představí jednoho chlapa, malýho, šikmým očima, ale grázla, který rostl v jakýmsi gangu tam v Petrohradě. Ale to je prostě mocenská klika, která má své zájmy a která je přes tohoto člověka realizuje. A on říká, kdybych si měl tipnout, tak pokud bych musel, tak vsadím na ten rozpad zevnitř. Nikdo nevím, já to taky nevím, odkud, nebo ani si netroufám odhadovat, ale jenom řeknu, že jsou hluboce přesvědčený o tom, že Pán Bůh, že to Boží vidění je na straně Ukrajiny. Řeknu jenom jeden důvod, proč. Když přišli přišli Rusové v tom prvním týdnu té války a ta ruská armáda se hrnula směrem z Běloruska na Kyjev, tak se zastavili v Irpini, to je vlastně severní předměstí Kyjeva, taková spíš jakoby milionářská skoro předměstí, nádherné řídké borové lesy a v tom takové vilky postavené, i nějaký paneláky a tak dál. A byl tam jeden dům a to bylo centrum evangelikálních křesťanů baptistů jako misijní centrum. To byl jediný, nebo jeden z mála rozstřílený a v okolí, uvidíte to odpoledne na snímku, jediný dům, který byl totálně rozstřílený z tanků, srovnaný, tam zbylo pár obvodových zdí, to bylo všecko. A všechny knížky, které tam byly, to bylo jednak asi 6 tisíc biblí a v té době vlastně ten můj kamarád, ten Gary Hope, vydal takový tři teologické zhruba 150-200 stránek publikace, byly přeloženy do ukrajinštiny, zhruba polovička se během týdne distribuovala na všechny ukrajinské sbory evangelikální a ta druhá polovina, asi 6 tisíc těch knížek tam byly. Tak tyhle ty knížky spolu s Biblema byly naházené doprostřed toho rozstříleného domu, polité benzínem a zapálené. A to je skutečnost, která se opakuje na mnoha místech, že pokud něco Rusy dobili, tak první, co zničili teda do důsledku, do kořenů, byly vlastně evangelikální modlitebny, sklady Biblí a to, co nějakým způsobem mělo souvislost s protestantismem a s evangelikálním křesťanstvím zvlášť. Takže to je něco, co se nedozvíme ze sdělovacích prostředků. To novináři jako si toho nevšimnou a asi to ani nedomyslí, o co všechno tam v té válce jde. Ale pro mě to bylo dost symptomatické. No a tím jsme se dostali na konec toho kázání. A teď to druhé svědectví. Já když jsem to slyšel poprvé, a on to vlastně Gary viděl u nás. Když jednou byl u nás, tak jsme se nějak bavili a já jsem mu říkal, víš, to je zajímavé, já jsem měl takovou těžkou vojnu a pojď, já ti to ukážu. A ukázal, prolistovali jsme se asi 25-28 stránek vlastně zápisu vojenské kontrarozvědky, která si na mě vedla tu složku. No a představte si, že řeknu, jak to bylo. Sloužil jsem v roce 81-82 jako absolvent vysoké školy v takové té nejnižší důstojnické pozici. Tady kousek od Olomouce za Jeseníkama, Mikulovice u Jeseníku. Tam byl vojenský útvar, který měl název první výzbrojní základna západního vojenského okruhu. To bylo několik čtverečních kilometrů lesa poddolovaného jak ementálský sýr a nahoře byly desítky budov, skladišť a pod tím podzemí byly další sklady. Původně už za první republiky a pak nacisti to rozšířili a komunisti to ještě rozšířili, ale a používali to jako výzbrojní základnu, jako největší sklad zbraní a mimo jiné se tam skladovaly i sovětské rakety SS-22, které byly schopné nést jaderné hlavice. No, takže i toto se tam skladovalo a teď já jsem se tam jakýmsi nedopatřením, jako já jsem uvěřil vlastně ve druhém ročníku na vysoké škole a po pátém ročníku, to znamená po třech letech, jsem pak se objevil v tomto útvaru, mladý, nadšený křesťan a samozřejmě jsem se modlil. Okamžitě jsme našli bratry další, byli jsme tam asi tři, takže jsme se začali okamžitě scházet a tak dál. No a oni si toho všimli, vojenští páni, pozvali si mě na ten štáb a říkají, tak soudruhu, ty ses tady objevil omylem, ty sem nikdy neměl přijít, my už tě nemůžeme poslat pryč, to by byl zase pro někoho problém, ale pamatuj si, pokud uděláš krok doleva nebo doprava a přestoupíš tu tenkou čáru toho, co je ti tady povolené, tak tě okamžitě zavřeme a pokud to půjde, tak dostaneš i prokurátora. No a jak už říkal Josef Švejk, nebo vložil Hašek Josefovi Švejkovi, vojenský soud, to je samec. Jo? To nebyla sranda za komunistů. Tam se běžně dostávalo 7 let a tak. Jo? Takže, no a toto mě řekli někdy v půlce října, když jsem tam nastoupil. A teď jsem se cítil, jak myš v pasti, všude ostaté dráty kolem, za půl roku ani jedno volno k opuštění posádky, abych zjel za manželkou a tak dál. Zkrátím to. Podařilo se jim to, zavřeli mě. 21. v noci z 21. na 22. srpna, byla to možná má hloupost, jsem prostě v noci přelezl plot, byla ta manželka s mými rodiči a jeli jsme do Opavy do sboru. A já bych to nestihl, kdybych prostě šel až ráno v těch 8 hodin, od kdy jsem měl vycházku, tak jsem prostě ve 2 v noci přelezl plot. Kamarád měl službu pomocníka dozorčího útvaru. Říkal, kdyby se něco dělo, já zavolám do hospody a vrátíš se. Tu noc se tam zabili nějací 4 kluci, 4 vojáci, policajti okamžitě zavolají, mysleli, že to jsou kluci z našeho útvaru. Ve 2 hodiny v noci byl nástup, přepočítali se stavy těch 90 vojáků a zjistilo se, že chybím. No a tak okamžitě ten kamarád ještě volal do té hospody, ale ta hospodská mě zavřela, tam byla nějaká tancovačka toto a ona mě zapřela, tak pardon. Řekla, že tam nikdo takovej není a neřekla mě to, nechtěla mě budit asi. No a my jsme ráno v klidu se nasnídali, odjeli jsme do Opavy, prožili jsme krásný den, tam u přátelů v Rublu jsme byli. No a když jsme se odpoledne ve 4 hodiny vrátili, tak mě kluci na bráně říkali, máš problém, zrušili ti vycházku a čeká tě prokurátor. No tak to mě polilo hodně velké horko, ale dopadlo to tak, že jsem byl venku asi prostě opuštění posádky na dobu delší než 24 hodin jde k soudu a pokud je to kratší až tehdy, tak to bylo jenom jako v pravomoci velitele útvaru. Tak mě dal ten nejdelší trest, který mohl, pokud si dobře pamatuju, tak to byly 3 týdny v base, teda v tom útvaru. Takže to ze mě spadl kámen ze srdce a to už jsem věděl, to je OK. No a světe div se, teď začalo 3 týdny nejkrásnější vojny, kterou jsem zažil. Prostě ta strážnice, to bylo v lese, tam jsem měl ten svůj arest, pryčnu sklopit dřevěnou desku takhle na řetízku ze stěny, spíte na prkně, opravdu na tvrdém, a jenom takovou tu kousavou chlupatou zelenou deku jsem měl teda na sobě. Ale ráno jsem šel, dostal jsem kosu, měl jsem tam kosit, jsem měl spoustu knížek, takže jsem si četl, modlil jsem se, měl jsem Bibli, pozoroval jsem ledňáčky a tak dál. A vlastně odpoledne v noci, večer v noci, z těch 90 kluků, co tam bylo, tak dobře 50-60 za mnou přišlo. To už bylo vlastně asi po 10 měsících té vojny, v tom září. Oni věděli, že jsou tak jako hodně posunutý, jo, tak trošku mešuge, že se ráno v poledne večer nad jídlem modlím a tak dál a že prostě byl jsem vyšetřován za rozklad morálně politického stavu mužstva a prostě jako věděli, že jsou někde jinde. A chodili za mnou jeden po druhém a hodiny, stovky hodin za ty 3 týdny se ptali, čemu vlastně věříš, jak je možný, že ty v zeměděl. Já jsem ještě navíc vyštudoval s červeným diplomem, takže se fakt co si uměl. Jo? A jak je možný, že ty věříš v Boha, když to mělo být jenom pro nějaký starý prostě babičky, dědečky a najednou tady mladý, inteligentní člověk. Jo? Tak jim to nějak nešlo do hlavy. A to byly nejplodnější dny vlastně mého života z hlediska evangelizace. nikdy už jsem potom neměl příležitost. Vlastně nejdřív jsem skoro rok životem dosvědčoval, jak žije křesťan a že křesťan je hodně jiný než normální člověk. A pak najednou se to všechno se skládalo tak, že ti kluci chtěli jako vědět, co tě drží, že se chováš tak, jak se chováš. No a teď to přijde. Po víc jak 20 letech, po 25 letech od té doby máme v Brně ve sboru bratra, který je dneska zástupce ředitele archivu bezpečnostních složek. U Brna je archiv armády a policie. A já jsem mu říkal, Pepo, víš, co mě napadlo? Když jsem se loučil s tím kapitánem od kontrarozvědky, když mě propouštěli domů po té vojně, to byl asi 4hodinový rozhovor, on se mě vlastně taky ptal, čemu věřím a tak. A musím říct, že jako se zase naplnilo Boží slovo, nemějte před tím kontrášem, mu se říkal kontráši, to byla vlastně taková jakási policie uvnitř armády. Před ním se všichni třásli, jak ti vojáčci, tak ti důstojníci. To bylo velmi nebezpečné se s ním domlouvat, protože on vás mohl jedním škrtem pera poslat do kriminálu a tak dál. Jo? A my jsme spolu se bavili asi 4 hodiny a to byl naprosto otevřený rozhovor. Takže byl, on mě říkal, soudruhu, byl jste nás nejzajímavější případ, buďte si toho vědom, uzavírám vaši složku, předávám ji státní bezpečnosti, ti vás budou dál sledovat a přeju vám hodně zdaru v životě. Nějak takto jsme se rozloučili, jo, v tomto duchu. A já jsem zavolal tomu Pepovi a říkám, Pepo, podívej se, jestli tam náhodou není můj spis. A on mě za chvíli volal a říká, jo, jsi tady. Tak mě to skopíroval na CDčko všecko. Já jsem si to doma otevřel. A víte, jaký jsem měl krycí jméno? Asi to z toho dnešního vytušíte. David. Král David. To bylo krycí jméno toho mého případu. Jsem si říkal, no tak větší vyznamenání už jsem v životě nemohl dostat, než tady tohleto. No a to ten Gerý chtěl na té Ukrajině, abych vždycky jako těm bratrům a sestrám řekl, že vlastně v době, kdy člověk má, se děje něco, z čeho má největší strach, tak to může být naopak nejpožehnanější část života. Nebo to může být extrémně požehnaná část života a není dobré se bát. Je dobré jako spolehnout se a naučit se spoléhat na Pána Boha. Takže to je to, co jsem měl na srdci a co jsem vám chtěl dneska vyřídit. Děkuju.